Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Starptautiskās Krīmas platformas parlamentārās samita dalībnieki kopīgā paziņojumā aicina palielināt atbalstu Ukrainai. Tas nepieciešams, lai atjaunotu Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti starptautiski atzītajās robežās, kas ietver arī Krīmu. Samita dalībnieki nosoda Krievijas rīcību un sola atbalstīt un īstenot Ukrainas prezidenta Volodimara Zelenska miera formulu kā vienīgo efektīvo miera panākšanas plānu. Krievija-Ukrainas miera samitā varēs redzēt tad, kad pilnībā būs īstenots uzvaras plāns. To šodien attālināti pievienojoties Starptautiskās Krīmas platformas trešajam parlamentārajam samitam Rīgā, pavēstīs Ukrainas prezidents. Viņš arī norādīja, ka Putinam nav izdevies padarīt starptautiskus noziegumus par jauno, normālo starptautisko kārtību. Zelenskis arī uzsvēra, ka starptautiskā sabiedrība nekad nepieņems centienus atņemt citai tautai zemi. Ukraina nekad neatteiksies no Krīmas un citām Krievijas okupātajām teritorijām, to samitā Rīgā uzsvēra Ukrainas parlamenta priekšsādātājs Ruslans Stefančuks. Vismaz 7 valstis – ASV, Vācija, Ungārija, Slovākija, Beļģija, Slovenija un Spānija – nesteidzas aicināt Ukrainu pievienoties NATO. Tā vēsta izdevums Politico. ASV vēstniec NATO Giuliana Smita izdevumam atzinusi, ka alianse šobrīd nav gatava piedāvāt Ukrainai dalību NATO. Vienlaikus vairāk avoti Politico uzsvēruši, ka Berlīne un Vašingtona neizslēdz, ka Ukraina kādā brīdī varētu kļūt par alianses dalību valsti. Dalība NATO ir viens no galvenajiem punktiem Zelenska uzvaras plānā. Krievijai nav izdevies gūt starptautisku atbalstu BRICS samitā Kaziņā. To apliecina arī vakar pieņemtā Kaziņas deklarācija. To secinājuši ASV kara studiju institūta analītiķi. Kaziņas deklarācijā Krievijas sāktais karš Ukrainā pieminēts tikai vienu reizi. Deklarācijā teikts, ka visām valstīm, kas parakstījušas deklarāciju, jārīkojas saskaņā ar ANO statūtu principiem, tostarp ievērojot valstu teritoriālo integritāti. Ukraina uzsvērusi, ka ANO statūtu principi ir galvenais veids, kā Ukraina var panākt mieru. Mazāk nekā 2 nedēļas līdz ASV prezidenta vēlēšanām abu amata kandidātu, demokrātis Kamalas Harrises un republikāņa Donalda Trumpa nometnes, izvērš jeb sāk aktīvu kampaņu, lai pārliecinātu pēc iespējas vairāk neizlēmušo vēlētāju. Pašmājās valsts ieņēmumu dienests līdz gada beigām turpinās sūtīt vēstules iedzīvotājiem, kuru oficiālie ienākumi bijuši daudz mazāki nekā to banku kontos apgrozītās summas. Līdz šim jau ap 3000 cilvēku esot atkārtot iesnieguši savas gada ienākumu deklarācijas, reaģējot uz vid vēstulēm. Savukārt vēl 1000 savās deklarācijās precizējuši ziņas, kur bez oficiāliem ienākumiem iegūši vairāk nekā 20 tūkstošus eiro, kas parādās šo iedzīvotāju kontos. Par to šodien Latvijas radio pastāstīja valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe. Un vēl trešajās valstīs reģistrētas automašīnas būs jādeklarē izmantošanai ceļu satiksmē Latvijā. To paredz Saeimas galīgajā lasījumā pieņemtās izmaiņas likumā. Tas nozīmē, ka par pārkāpumiem satiksmē turpmāk varēs sodīt arī šo automašīnu vadītājus. Ar trešajās valstīs reģistrētiem auto Latvijā konstatē 1000 pārkāpumu. Tas liecina par apzinātu pārkāpumu izdarīšanu un nesodāmības apziņu. Tā informē ceļu satiksmes drošības direkcijā. Vēl tikai par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks. Bez būtiskiem nokrišņiem būtīs lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra 8-12 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām skaidrosies, dažviet austrumos neliels lietus. Rietumu, dienvidu rietumu vējš, vakarā lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 10-14 grādu. Savukārt Rīgā būs mākoņains laiks, rīt pēcpusdienā brīžiem skaidrosies. Sinoptiķi būtiskus nokrišņus neprognozē. Pūtīs lēns rietumu, dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 10-11, rītdienā 12-13 grādu. Laika prognoze otrā labvēlīgā.